на денешен ден во музичката историја.
6 ноември. На денешен ден 1948 година на врвот на Билборд се најде синглот Buttons and Bows на Dinah Shore. 6 ноември 1948 година е роден Glenn Frey од Eagles. Имаше два поголеми соло хита, The Heat Is On и You Belong to the City. На денешен ден 1965 година е реализирана песната It's My Life на Animals. Шести ноември 1986 година на врвот на Билборд се најде синглот Amanda на Boston.
Беа настаните на денешен ден во музичката историја.